Запрашаю вас да вывучэння сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла, каб узрастаць у разважлівасці і разуменні сацыяльнай рэчаіснасці, у якой будзеце пакліканы працаваць. Звярнуўся папа сёння да студэнтаў папскага ўкраінскага калегіума святога Єзафата Кунцевіча ў Рыме, якіх прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане з нагоды 85-годдзя заснавання гэтай структуры па ініцыятыве Пія XI. У перыяд свайго пантыфікату папа Пія XI выкрываў атэістычныя і негуманныя ідэалогіі свайго часу, заклікаў да абароны веры, свабоды касцёла і перавагі чалавечай годнасці, нагадаў Францішак. Аднак войны і насілля раняць і сучасны свет, працягнуў ён, узгадаўшы няпростую палітычную сітуацыю ва ўкраіне, дзе працягваюцца ваенныя дзеянні і застаецца моцным жаданне справядлівасці і міру, якія б забаранілі любую форму хабарніцтва сацыяльнай ці палітычнай карупцыі, рэчаіснасці, за якую расплачваюцца заўсёды бедныя. Вам, семінарысты і святары ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы, гэтыя выклікі могуць падавацца непад'ёмнымі. Давайце, аднак, памятаць словы святога апостала Яна. «Пішу вам, юнакі, бо вы перамаглі злога, і слова Божае жыве ў вас». Калі будзеце любіць і прапаведваць Божае слова, станеце сапраўднымі пастырамі даручаных вам супольнасцей. А слова гэтае будзе лямпай, што асвячае вашае сэрцы і вашыя дамы, запэўніў папа. Пантыфік заклікаў украінскіх вернікаў любіць і захоўваць свае традыцыі, пазбягаючы, аднак, фракцыйнасці, абараняць на радзіме і за мяжой мару аб саюзе Бога з чалавецтвам, масты, якія б мірылі неба з зямлёй і прымушалі людзей вучыцца ўзаемнай любові і павазе, адкінуўшы зброю, войны і любую форму насілля. Пантыфік выказаў перакананне, што выконваць гэтую місію ў духу экумінізму дапаможа Найсвяцейшая Панна Марыя, якую украінскія вернікі асаблівым чынам ушаноўваюць у нацыянальным санктуарыі ў Зарваніцы, і невялічкі абраз якой захоўвае ён сам, скіроўваючы да яе штодня свае малітвы.